Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата на пастор Едуард Кешешан под заглавие «Господи, дължиш ми обяснение». Темата за днес е «Допускане на страдания с цел издигане на Божия авторитет». Продължаваме с «Как идва вярата», продължение на темата с автор Дерек Принс и накрая рубриката «За вашето здраве». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес – Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Страданието предоставя възможност да се смълчат враговете на Бога. Нека да си спомним отново случаят Йов. Сатана твърдеше, че за послушанието на този благочестив мъж няма друга причина, освен подареното от Бога благоденствие. Верността на Йов, именно в противоположните условия на най-ужасна криза, обезоръжи дявола, ограби неговите аргументи срещу Бога. По подобен начин влиянието на подигравателите и неприятелите на истината ще бъде обесилено. Това е Божията воля, като правите добро, да затваряте устата на невежите и глупави човеци. Точно когато християните показват силата да съчувстват, обичат и помагат, докато те самите са нападнати от изпитания, позволяват в живота им да се превъплати Божия образ. Точно тогава се превръщат в построен на хълм град, който не може да се укрие. Търпеливо понесените страдания за Божията правда дават основание и проправят път за Божието окончателно възмездие в избрания от Него момент. Силата, бликаща от примерите на хора, които се държат достойно в периоди на криза и бедствие, влияе на поколение след тях. Така те оставят благословени следи след себе си, които ще вдъхновяват мнозина други, изпаднали в подобно положение. Както направи Йоан Кръстител. Такъв е случаят и с пророк Елисей, човек, който заслужено може да бъде поставен в галерията на най-великите идеалисти в световната история. Служител, добре известен със своята всеотдайност и посвещение, пожелал да има двойна мярка от Святия Дух, той измина целия си живот в вдъхновена работа за Божия прослава. Неговата мисия на водач и реформатор е блестящ образец за всички генерации. Бог извърши изключителни чудеса чрез него и мотивира много хора за истинска духовна промяна. Но в напреднала възраст пророкът беше повален от тежка мъчителна болест. Остана съвсем сам, без семейство, без приятели и близки. Години наред животът му гаснеше бавно. Ето го времето на трудните въпроси. Защо Господ не го излекува? Заслужаваше ли да стигне до тук? Защо трябваше да приключи така безславно? Елисей не разбираше и нямаше как да разбере. Но се довери на Бога и измина достойно пътя на вярата до край. Точно в този период беше посетен от младия Израилев цар Йоас. Царят имаше някои питания към пророка и затова дойде при него, но като видя състоянието му се разстрои дълбоко. Разплака се и изрази уважението си с най-искрени думи. Въпреки че беше непокорен и увлечен по идолопоклонството, Йоас не можа да остане безразличен пред драмата на Божия човек. Наистина шокиращо е, когато верни и праведни хора, които в продължение на години са давали сила и надежда на другите, изпаднат в немощ. На пръв поглед отстрани това изглежда несправедливо. Но ако сте имали контакт с такива личности в подобно положение, сигурно сте забелязали, че те не роптаят. Познават своя Бог и са убедени, че преди да ги прибере, Той ги усъвършенства за тяхно добро, за собственото им спасение. Нека да добавим, че чрез тяхното състояние Бог изпитва и характерите на тези, които са длъжни да им помагат и да се погрижат за тях.
Съществен дял от болката, на която сме подложени, е причинявана от другите хора. Колкото по-близки са до нас, толкова по-голяма е способността им да ни нараняват. Ние сме създадени от Бога като социални същества и затова изпитваме остра потребност от пълноценно общуване с себе подобните. А когато връзката ни с другия човек е строго лична, дълбоко интимна, тогава степента на емоционална уязвимост става много висока. Апостол Павел беше познал вкуса на непризнаването, болката и самотата. Знаеше какво е да си несправедливо отхвърлен и обвиняван. Беше приел за естествен живота на изпитания и лишения. Огнетявани сме от всякъде, но не сме утеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени. Винаги носим в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото ни животът на Исус. Цитат от второто послание до Коринтяните, 4 глава 8 до 10 стихове. Не само не роптаяше, но и не допускаше пораженчески дух. Затова ние не се обесърчаваме. Но ако и да тле нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Второто послание до Коринтяните, 4 глава 16 стих. Може би най-болезнената рана върху душата на апостола беше нанесена от църквата в град Коринт. Независимо от огромната му духовна и интелектуална ерудиция, от всеотдайната му служба, от видимите изобилни благословения над неговата дейност, той беше прицелна точка на постоянна остра опозиция. Странно защо, но във всичките му решения и постъпки те намираха нещо заслужаващо критика. Инвестирал толкова много грижа и внимание в работата си за тези хора, посветил цели 2 години от живота си на тях, Павел в края се чувстваше предаден именно от своите брати и сестри. Понеже любовта му към тях беше много силна, сега и страданието му беше много дълбоко. Бяха се промъкнали фалшиви духовни учители, които разколебаваха вярващите, проповядваха им нови религиозни учения и ги настройваха срещу Павел. При по-внимателен прочит на двете писма до коринтините, човек лесно ще се убеди в съществуващо напрежение в този сложен възел от взаимоотношения. Обвиненията са били многобройни и неоснователни. Не са признавали божественото му призвание, не са му показвали необходимото уважение, поставили са под съмнение неговата честност, иронизирали са го дори заради външния му вид. Приписвали са му мотиви на лична изгода, несериозност, нерешителност, неспособност, кариеризъм и други. Реагирайки съвсем адекватно на несправедливото отношение, Павел се почувствал дълбоко оскърбен и във второто послание до Коринската църква могат да се забележат симптоми на сериозно депресивно състояние.
Много би могло да се научи от хора, изградили пълно доверие в Бога, когато ги изследваме в часа на тяхното дълбоко страдание. Това е така, защото точно в подобни условия те дават ясни сигнали какво се случва в душевния им свят, върху какво се крепят духовните им устои. Такъв беше случаят и с апостол Павел. Той бе усвоил изкуството не само да оцелява при трудни обстоятелства. Оцеляването не е достатъчно висока цел за един християнин, но и да се развива. Бе приел факта, че човек, който е тръгнал по тесния път на Христос, ще се налага да живее постоянно под натиск. Всички хора са принудени да се примирят с реалности, условия и закономерности, които, въпреки че не са по вкуса им, не могат да бъдат променени. Християните обаче са нагазили едно ниво по-навътре в трудностите поради по-високите духовни стандарти, с които се стремят да съобразят живота си. Целите им са далеч по-претенциозни, отколкото само да преминат по житейския път възможно по-леко. Христовите последователи вярват, че са натоварени със специална мисия да играят ролята на положителен фактор относно провеждането на Божия спасителен план за този свят. Те се чувстват призвани да разпространяват Божието влияние в социалното си обкръжение, каквото и да им струва това, и затова е съвсем обяснимо защо така често се натъкват на трудности и противодействия, защо така често именно те са острието на конфликта, защото не се задоволяват житейската им посока да се определя от инерцията на тълпата. Апостол Павел добре познаваше тези усещания. Да плува срещу течението и когато бурните насрещни вълни идват не само от към света, но и от към църквата, това си е вече доста по-сурово преживяване. Когато не чуждите, а своите те подложат на натиск, тогава се иска съвсем друго качество устойчивост, за да останеш изправен. Нека се опитаме да навлезем в контекста на ситуацията. Коринфската църква притиска своя служител и то съвсем неоснователно. Загрижен за духовното й състояние, обезпокоен от нездравословния микроклимат вътре в нея, апостолът изпраща доста директно и критично пастирско писмо до християнската общност. То не е прието добре и предизвиква още по-остра реакция всред вярващите хора срещу неговия подател. Павел е изправен пред дилема, колкото позната, толкова и трудна, или да направи маневра, която ще му осигури спокойствието на компромиса, или вярно да изпълни своя дълг и да понесе последствията. Егоизмът би предпочел първото, а любовта би се спряла на второто. Павел обаче е на страната на любовта. И пише второ писмо до коринтяните, в което още по-открито посочва техните проблеми, както и начина да се освободят от тях. Но това, което особено много впечатлява във второто послание е, че в първите 4 глави апостолът обяснява как християнина трябва да се справя с натиска, как да му противостои, да го преодолява, как да работи, когато е поставен под прицел, как да остане стабилен и уравновесен в условия на опозиция. По този повод боговдъхновеният апостол формулира 3 препоръки, които биха били от безценна полза за всеки, който се налага да живее и да служи под натиск. Първата от тях е записана във 2 Коринтяни 2 глава 14 стих. Благодаря на Бога, пише Павел, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Ясното съзнание, че всичко е под Божия контрол, допринася за вътрешното равновесие. Да вярваме, че Бог ще победи не само в края, но и че Той побеждава сега, това е важно условие да се справяме с предизвикателствата на живота. Важно е да се отбележи, че Павел приема победата не само като събитие или резултат, а като динамика, начин на живот. Победителят е Бог, но Той винаги ни води в победително шествие, което включва нас, хората, като действащи лица в този триумфален процес. Нека да отделим специално внимание на думата винаги, която свидетелства за Павловото разбиране за постоянството в християнския живот. Апостол Йоан също установява пряка асоциация между победата на Христос и тази на Неговите последователи, както виждаме от 1 Йоаново послание, 5 глава, 4 и 5 стихове. Всичко, което е родено от Бога, побеждава света, и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият син?
В Божието дело и преди Павел и след него винаги имало проблеми. Това е повече от естествено, като се има предвид наличието на враг, който се бори срещу Бога и неговия народ. Войната не притеснява апостола, защото той възприема себе си като войник, който знае на чия страна се сражава и вярва в каузата, за която се бори. Подвизавайки се в доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Първото послание до Тимотея 6 глава 12 стих. Никой, който служи като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. Второто послание до Тимотея 2 глава 4 стих. Не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Второ послание до Тимотея 1 глава 12 стих. Павел осъзнава, че е неразумно да се безпокои за неща, които очевидно са вън от неговия контрол. За щастие, съдбата на Божието дело не зависи от човеца и от Бога. В такъв случай, заключава апостолът, защо не оставим Бог да се погрижи за бъдещето на своята църква, а ние да си останем в периметрите на своята отговорност, да го обичаме, да го следваме в неговия съвършен план и да вярваме, че той знае какво върши. Би трябвало да се признава, че Господ е отговорен за крайния резултат. Следователно, работата не зависи толкова от стабилността на отделния човешки индивид, колкото от готовността му да приеме истинската стабилност, която идва от Бога. Точно тук е уместно да си припомним думите на пророк Исаия. Ще опазиш съвършен мир, непоколебимия ум, защото на теб уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Ехова е вечна канара. Цитата е от книгата Исаия, 26 глава, 3 и 4 стихове. Въпреки, че чувствата ни се противопоставят на подобно заключение, разумът ни не може да отрече, че притискащите фактори играят особено полезна роля в нашето духовно съзряване. Те ни стимулират към сериозна положителна промяна. Изработват в нас по-широк възглед за обяснение на фактите и явленията в живота ни. Помагат ни да видим как Божията милост непрестанно ни съпровожда, а не да гледаме на себе си като на жертви на неблагоприятни и неумолими обстоятелства. Учат ни на себе отрицание и доверие. Павел бе хвърлен в затвора невинен, а ето как интерпретираше този факт. Желая да знаете, братя, че това, което ми сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието, дотолкова, че стана известно на цялата притория и на всички други, че съм в окови за Христос. И повечето от братята в Господа, като добиха увереност от моите окови, станаха много по-смели да говорят Божието Слово без страх. Посланието до Филипяните, 1 глава, 12 до 14 стихове. Да, наистина, Бог използва трудностите и работи чрез тях. Аранжира облачните дни от житейското ни пътуване по такъв начин, че в крайна сметка се прославя Неговото име.
Вторият акцент в мисленето на Павел бе дълбоко съзнание, че успехът се дължи на Божията милост. Затова, като имаме това служене, както и придобихме милост, не се обесърчаваме. Четем във 2 Коринтияни 4 глава 1 стих. Божият служител няколко пъти по различен повод споменава тази мисъл в посланията си. Разбираше, че не хора, някакъв съвет, комисия, конференция, са формирали задълженията му, а Бог. И щом е получил длъжността си от него, пред него ще носи отговорност за това, как е изпълнявал службата си. Наистина чудни неща се случват с личността, която е разбрала, че Бог е на кормилото на своето дело и че той е този, пред когото всички в края ще се явят на генерална ревизия. Продължавайки мисълта си във 2 Коринтини 4 глава, 2 стих, апостолът споделя какви са мотивите на неговото служене. Отрекохме се от тайни и срамни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. Доверието, което Бог му е възложил, го кара да се чувства като Божий специален представител и то във всяко отношение. Погледнат от този ъгъл, животът придобива друг, много по-виш смисъл – да изобразяваш Бога, да разширяваш Неговото влияние в света. Това вече не е хоби, професия или дори задължение, но е призвание и привилегия. Подобен подход към живота съвсем логично отвежда до по-високи стандарти. Човек не може да остане нечист или нечестен, непоследователен или нелоялен, не би си позволил да злепостави Бога, нито да увреди на ближния. Каквито и нравствени категории да дефинираме, каквито и морални правила да гласуваме, каквито и цели да си поставяме, единственият мотив, който насочва в правилна посока и отвежда до сигурни резултати, е любовта към Бога и желанието да бъде представен в истинската му светлина. Когато този мотив липсва, рано или късно маската пада под напора на обстоятелствата и човек тръгва в посоката, която му е най-много на сърце. На Ебрахам Линкълн се приписва следното изказване, което особено добре пасва на нашите разсъждения. «Можеш да заблудиш всички за кратко време», казва той, «можеш дори да заблудиш малък брой хора постоянно», но не можеш да заблуждаваш постоянно всички. Третият елемент от разковничето на Павловия оптимизъм се криеше в неговата ориентация, в неговия поглед към нещата. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Апостолът държеше погледа си отправен към невидимите реалности на вечността. Неговото внимание бе фокусирано върху непреходните стойности на Божието царство. Начинът, по който виждаме, възприемаме и тълкуваме натиска, определя и способността ни да анализираме, преценяваме и решаваме. Един автор много находчиво формулира мислите и преживяванията на различните хора, предизвикани от една и съща ситуация. Когато страховитият филистимски изполин Голиат предизвиквал евреите за двубой, реакциите били две. Израелтяните си казали, той е толкова огромен, че никой не може да го победи. В същото време младият Давид си помислил, той е толкова огромен, че няма как да не го улуча. Странно, нали? Един и същи проблем от някого е възприеман като пречка, а от други го като възможност. За израелтяните Голиат представляваше заплаха за живота, а за Давид – възможност за прослава на Йехова. И така, приятели, всичко зависи от нашата вътрешна нагласа. Когато изчезнат видимите неща, пари, връзки, позиции, започваме по-усърдно да търсим невидимия Бог. Когато се разпаднат мимолетните опори, на които сме разчитали, се насочваме към вечната канара. Следователно, натискът ни помага да се преориентираме в правилната посока.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с продължение на темата «Как идва вярата». Това е един материал от Дерек Принс.
В Исаия 55 глава 8 до 13 стихове пророкът много живо и образно представя взаимоотношението между Логос и Рема. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито моите пътища като вашите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Защото както слиза дъждът и снегът от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, да дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми, не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно, и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Вместо драка ще израсте оха, вместо трън ще израсте мирта, и това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се изличи. Тук имаме две различни нива – небесното и земното. Божественият логос, Божиите пътища и мисли, цялостният Божий съвет, утвърден във вечността, е на небесното ниво. На земното са човешките мисли и пътища много по-долу от Божиите и всъщност направо несравними с тях. Няма начин, по който човек да се издигне от своето ниво и да достигне Божието. Но има начин, по който Божиите пътища и мисли могат да бъдат сведени до човека. Както дъждът и снегът, които доставят на земята небесната животворна влага, Бог казва: «Така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми». Това е същото слово, за което Исус говори в Матей 4 глава 4 стих. Слово, което излиза от Божиите уста, словото, чрез което човек живее. Той е част от небесния логос, който слиза на земята като рема. То доставя тази част от Божиите пътища и мисли, които се отнасят за нашата ситуация и посрещат нуждата ни в конкретния момент. Когато приемем ремата и се покорим, тя изработва в живота ни дейността и плода, които прославят Бога. Ще излезем с радост, ще бъдем изведени с мир. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсне мирта. Драката и трънът са Прототипи на нашите мисли и пътища, когато обаче получим ремата от Божиите уста, те се заменят от елхата и миртата, които са прототипи на Божиите пътища и мисли. За по-добра илюстрация на начина, по който идва ремата и резултата, който тя произвежда, ще разгледаме два чудесни примера от писанието. Един от Стария Завет, свързан с Давид, други от Новия, свързан с девицата Мария. В Първо летописи, 17 глава, виждаме Давид, който е утвърден като цар над Израел, побеждаващ, преуспяващ и спокоен. Сравнявайки своя разкошен палат с скромната скиния, която все още приютява свещеническия ковчег на Божия завет, в него се надига желание да построи храм, достоен за Бога и Неговия завет. В началото пророк Натан, с когото Давид споделя желанието си, топло го насърчава, но през нощта Бог говори на Натан и го изпраща при Давид с друго послание, което започва с думите: «Ти няма да ми съградиш дом», и завършва с: «При това ти явявам, че Господ ще ти съгради дом». Това е пример за различието между Божиите и човешките пътища и мисли. Най-висшето, което Давид можеше да измисли със своя ум, беше на земно ниво – да съгради дом за Господа. Обещанието, което Бог му даде, бе на небесно ниво – много по-високо от всичко, което Давид някога би могъл да измисли. Бог ще му съгради дом. Нещо повече. Давид използваше думата дом в материалния смисъл, просто като място за обитаване. Но в свещеното обещание на Бог, той употреби думата в по-широкото й значение, като трайно потомство, царска линия, която ще продължава вечно. В своето послание Натан донесе на Давид рема, лично и директно слово от Бога. В отговор Давид влезе да седна пред Господа. Какво правеше? Без съмнение, преди всичко трябваше да изостави собствените си планове и предубеждения. Постепенно, докато се освобождаваше от тях, той започна да размишлява, като съсредоточи вниманието си върху Божието послание и му позволи то да достигне до най-вътрешните му части. В това състояние на вътрешен покой той можа да чуе. И накрая, от чуването, дойде вярата. Вяра, необходима да приеме това, което Бог му бе обещал. Докато седеше в Божието присъствие, Давид каза: «И сега, Господи, нека се утвърди до века думата, която си говорил за слугата си и за дума му, и стори както си говорил». Думата, която си говорил, това бе ремата. Тя не произхождаше от земното ниво, от собствените пътища и мисли на Давид. Тя дойде от небесни места, като свете до Давид всъщност Божиите пътища и мисли. Давид чу тази рема и позволи да произведе вяра в него. След това Давид прие обещанието и чрез молитва, която завърши с 4 кратки думи: «Стори, както си говорил». Тези 4 думи представляват най-резултатната молитва, с която всеки може да се моли. Толкова прости, толкова логични и все пак неустоими в това, което изработват. След като сме напълно убедени, че Бог ни е казал нещо и на свой ред го помолим да извърши това, което е казал, как можем да се съмняваме, че не ще го направи? Коя сила на небето или земята може да му попречи? От Давид се пренасяме 1000 години напред в еврейската история и стигаме до един смирен потомък на неговата царска линия. Селско момиче от Назарет на име Мария. На нея се явил ангел, който идваше с директно послание от Божия трон. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царството му не ще има край. Това е докладът от Евангелието на Лука, 1 глава, 31 до 33 стихове. Когато Мария попита как ще стане това, ангелът ти обясни, че това ще стане чрез свръхестествената сила на Святия Дух. Той завърши с думите, защото за Бога няма невъзможно нещо. В оригиналния гръцки език думата, употребена за нещо, е рема. Отговорът на ангела може да се преведе «Никое слово, т.е. рема, от Бога, няма да бъде лишено от сила» или по-свободно «Всяко слово от Бога съдържа силата за своето изпълнение». Ангелът донесе на Мария рема, директно, лично за нея, слово от Бога. Тази рема съдържаше в себе си силата да изпълни това, което бе обещано. Резултатът зависеше от отговора на Мария. «Ето, Господната слугиня», беше той, «нека ми бъде според както си казал». Чрез тези думи тя освободи свръхестествената Божия сила на ремата и отвори себе си, за да бъде проявена тя във физическото й тяло. Резултатът бе най-голямото чудо в човешката история – раждането на вечния Божий син от утробата на девица. По своята простота, отговорът на Мария съответства на този на Давид. Давид каза според както си говорил, а Мария – нека ми бъде според както си казал. И двата простички отговора освободиха чудотворната Божия сила, за да извърши обещанието, което бе дадено, и в двата случая приетата чрез вяра рема съдържаше силата за собственото си изпълнение. Някой може да се склонни да поставят под въпрос това, че раждането на Исус зависеше от отговора на Мария. И все пак това е ясно показано от последните думи на поздрава, с който по-късно Елисавета посрещна Мария. Блаженна е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа. Са думите на Елисавета. Заключението е ясно, скъпи приятели. Изпълнението на обещанието дойде, защото Мария го повярва. Без нейната вяра, Божията чудотворна сила нямаше да може да изпълни това, което бе обещано. Нека да видим паралела между преживяното от Давид и Мария. Към всеки от тях дойде рема, лично, директно слово от Бога. Тази рема изрази Божиите пътища и мисли, много по-високи от това, което те изобщо биха могли да родят чрез собственото си разсъждение и въображение. Когато и двамата чуха ремата, тя им предаде вяра. Всеки изрази вярата си, като даде съвсем прост отговор на съгласие, стори както си говорил, нека ми бъде според както си казал. Изразената по този начин вяра даде възможност на Божията сила, която се съдържаше в ремата, да доведе до изпълнение на това, което бе обещано. Скъпи приятели, и днес Бог продължава да работи по същия начин със своя вярващ народ. Чрез Святия си Дух Той взема от своя вечен план рема, специфично слово, което отговаря на конкретната ситуация във времето и пространството. Когато чуем тази рема, вярата идва. Тогава, като използваме вярата, която сме получили от ремата, ние откриваме, че тя съдържа в себе си силата, необходима да изработи своето изпълнение. Библията представя Божието изискване за вяра, но също показва и как тя може да се придобие. Римляни 10 глава 17 стих казва, че вярата идва от чуване на Божието Слово. Божията рема, Слово, което чрез Святия Дух е станало живо и лично. Трябва да разбираме взаимоотношението между Логос и рема. Логос е непроменимият Божий съвет, утвърден завинаги на небето. Ремата е начинът, по който Святия Дух взема част от вечния Логос и го свързва с времето и с човешкия живот. Чрез ремата Логосът става конкретен и личен. Вярата идва, когато чуваме ремата. Какво се има предвид с това? Добър практически пример се дава от Притчи 4 глава. Шишенцето с Божието лекарство. По този начин са известни стихове 20 до 22. Указанията за вземане на лекарството съдържат четирите елемента, които съставят чуването. Първо, отдаваме нераздвоено внимание на това, което Бог чрез Святия Дух казва. Второ, възприемаме смирено отношение, готови да се обучаваме на това, което Бог иска. Трето, съсредоточаваме погледа си върху думите, към които Бог ни е насочил. И четвърто, постоянно размишляваме върху тях в сърцето си. Ремата е словото, което излиза от Божиите уста. Когато чуваме словото, което идва към нас, ние приемаме ежедневния хляб, чрез който поддържаме духовния си живот и постоянния вървеш с Бога. Ремата е сравнена с дъжда и снега. Те доставят на земята небесната животворна влага, която замества неплодородието с изобилие. Ремата свежда Божиите пътища и мисли до човешкото ниво и замества нашите пътища и мисли с неговите. Цар Давид и девицата Мария представлява два примера за действието на ремата. Давид планираше да съгради дом за Бога, но Господ изпрати рема, че той ще му съгради дом. Чрез ангела Гавраил Бог изпрати на Мария рема, че тя ще стане майка на дългоочаквания от Израел Месия, Божия син. И в двата случая ремата, която чуха, им предаде вяра и чрез нея те можаха да получат изпълнението на това, което ремата бе обещала. Техният отговор бе прост, но достатъчен. Стори, както си говорил, и нека ми бъде според както си казал.
Уважаеми слушатели, започва редовната ни рубрика «За вашето здраве». Днес ще поговорим за почивката. Със сигурност това е тема, която вълнува абсолютно всеки човек, защото съвременният живот е забързан и вълнуващ, но и изтощителен. Безсънието спокойно може да бъде наречено епидемия. Хората пият милиони приспивателни и транквиланти, отчаяно търсейки почивка, която да възстанови силите им. Въпросът, който много често се задава е «Защо съм постоянно уморен?» Отговора може да бъде съвсем обикновен, може да сте болни от настинка или грип и това да изсмуква силите ви, може да сте в депресия. Но наистина има огромен брой, иначе здрави хора, които работят седнали в затворени помещения, под върховно напрежение и са емоционално изчерпани. За тях няма много голяма вероятност, когато сутрин станат от леглото да се чувстват отпочинали. Освен това, малцина са онези, които успяват да изкарат целия ден без ободрители. Разбира се, слагам думата в кавички. Сещате се, че става въпрос за кафето, чай и колата. Кофеинът е стимулатор за централната нервна система и една от най-честите причини за безсънието. Какво е обаче хронична умора? Дали това е заболяване? Успоредно с лесната уморяемост и липсата на енергия нараства и раздразнителността. Периодът до избухването силно се скъсява и търпението излита през прозорец. Всяко действие изисква все повече и повече усилия, докато накрая и най-простите задачи изглеждат непоносими. Още нещо. Умората потиска и креативността. Започва да страда способността за преценка. Намалява ефикасността. Ако не бъде преодоляна, умората преминава в изтощение и накрая води до дълбока депресия. Как може една обикновена почивка да разреши всички тези проблеми? Обърнете внимание на следното. Почивката позволява на вашето тяло да се самообновява. Излишните продукти се изхвърлят, възстановява се разрушеното, попълва се ензимният запас и енергията се възвръща. Второ, почивката подпомага оздравяването на рани, инфекции и други агресори на вашето тяло, включително стрес и емоционални травми. Трето, почивката укрепва имунната ви система, помага ви да се предпазвате от болести. И накрая правилната почивка, ако искате, вярвайте, може да удължи живота ви. Проведено е едно много обширно изследване върху здравословните навици на хората. И то показва, че при онези, които редовно спят по 7-8 часа всяка нощ, смъртните случаи са много по-редки, отколкото при онези, които спят по-малко от 7 или повече от 8. Тук е мястото да зададем ключовия въпрос. Колко почивка ми е нужна? Хората имат нужда от различни видове почивка и отпускащият нощен сън е добро начало. Новородените бебета, например, спят от 16 до 20 часа на денонощие. Децата спят от 10 до 12 часа. Нуждите на възрастните варират, но при повечето оптималното количество сън е между 7 и 8 часа. Друго важно нещо. Имате нужда от забавяне на темпото. Ето един пример. По време на Втората световна война във Великобритания въвеждат 74-часова работна седмица, което означава по 10 часа и половина на ден работа 7 дни в седмицата. Скоро обаче се оказва, че хората не могат да поддържат това темпо. Експериментират няколко пъти и накрая установяват, че една 48-часова работна седмица с редовни почивки плюс един цял почивен ден на седмица води до максимална ефективност на труда. Обществото признава нуждата от почивки. Днес така нареченият long weekend или дълъг уикенд, включващ или петък или понеделник, се е превърнал в институция в американското общество, а годишните отпуски отдавна са доказали своята изключителна ценност. Много хора казват, аз не мога да спя, ако не взема приспивателно. Въпросът е, помагат ли приспивателните наистина? Ето и отговора. По време на един нормален сън, тялото преминава през няколко редуващи се фази на повърхностен и дълбок сън. При фаза на повърхностен или лек сън, както го наричат някои, се появяват сънищата. Те са нещо като отдушник за напрежението и стреса, натрупани през деня. Сънят, предизвикан от сънотворни, довежда до желаното състояние на несъзнание, но потиска именно тази фаза на сънуването. И макар да усеща, че са спали дълбоко, на следващия ден хората, изпили едно приспивателно вечерта, не се чувстват освежени и заредени с енергия. Можем да кажем, че приспивателните наистина помагат при спешни екстремни ситуации, но постоянната им употреба усилва вместо да облегчава хроничната умора. Алкохолът е една широко разпространена дрога, за която повечето хора са убедени, че носи отпускане и сън. Но предизвиканият от алкохол сън е подобен на този, който предизвикват сънотворните. Той не е нито укрепващ, нито възстановяващ, както нормалния. Тогава, как да спим по-добре? Има няколко прости правила, които можете да приложите и стига да нямате сериозно заболяване, те ще ви помогнат. Ето и първото. В течение на работния си ден правете кратки почивки. Поразходете се, пийнете вода, направете няколко дълбоки вдишвания. Друго правило. Всеки ден прекарвайте между 30 и 60 минути в физическа активност. Това успокоява, възстановява енергията, подпомага отшумяването на депресията, надвива нервното напрежение. Друго важно правило. Доколкото имате възможност, си лягайте, ставайте, хранете се и спортувайте по едно и също време. Когато работи в редовен ритъм, тялото се чувства най-добре. Следващо важно правило. Вечеряйте най-малко 4 часа преди лягане. Един празен, отпочиващ стомах допринася за по-качествена почивка. Друго правило. Къпете се с хладка, не с гореща вода. Това е полезна релаксираща техника. И накрая, но в никакъв случай последно по значение правило. Изброявайте често благословенията, които получавате. Изпълнете съзнанието си с благодарност и признателност. Почивката, уважаеми слушатели, е много важна част от житейския ритъм. Ако се вслушваме в този ритъм и се съобразяваме с него, ще живеем в по-голяма хармония със себе си. И накрая, в нашата рубрика, ни се иска да кажем няколко думи за връзката между достатъчното количество сън и сърдечните заболявания. А ако поспивате малко повече, това не само изостря ума ви, това помага и на сърцето ви. Може би го чувате за пръв път, но ще се опитам да ви убедя. Проведено е едно изследване сред 495 души на възраст между 35 и 47 години. То е дългогодишно и проследява отлагането на калци в артериите и открива връзката между тях и навиците за сън. В началото на изследването у никого от участниците няма калциеви отлагания, които техниката да улови. 5 години по-късно, 12% и половина от тези почти 500 души вече имат отлагания от калции по кръвоносните си съдове. Участниците, които всяка нощ спят по 1 час допълнително, имат 1/3 по-малко отлагания от останалите. Ние не знаем защо има връзка, казва Даян Лодърдейл, автор на изследването и професор по медицина в Университета на Чикаго Medical Center. А докато не разберем защо, не можем да кажем дали това е причинно-следствена връзка. Резултатите от това изследване са публикувани в последния брой на Journal of American Medical Association от миналата година. Освен това, между недостатъчния сън и сърдечните заболявания има още една връзка. Тя се нарича сънна апнея. Това е заболяване, от което страдат много хора. Всъщност е разстройство на съня. При това разстройство дишането спира за няколко секунди или става прекалено повърхностно. Доктор Вайран Самърс, изследовател от клиниката Мейо в Рочестър, щата Миннесота, изследва потенциалната връзка между сънната апнея и сърдечните проблеми. Заедно със своите колеги той стига до убеждението, че сънната апнея причинява спад в съдържанието на кислород. Това от своя страна води до рязко повишаване нивото на въглеродния диоксид. В отговор се освобождават адреналиноподобни субстанции, което повишава кръвното налягане. Освен това, ниското съдържание на кислород повишава съдържанието и на други вещества, които в крайна сметка увреждат кръвоносните съдове, влошават хипертонията и другите форми на сърдечно-съдови заболявания, като аритмия, коронарна болест и инсулти. Доктор Самърс препоръчва лечение за болните от сънна апнея. И така, уважаеми слушатели, надявам се, успяхме да ви убедим поне малко в нуждата от истинска качествена почивка. Не отказвайте на тялото си тази почивка, защото това ще ви донесе много големи предимства в бъдеще време.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.